хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу сёння пашырыла спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на сваю тэрыторыю да 177. На брыфінгу ў Брусэлі Кэтрын Эштан, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі, у прыватнасці заявіла:
Мы асуджаем працяг судовых справаў супраць затрыманых і палітычна матываваныя прысуды прадстаўнікам недзяржаўных арганізацый ды лідрам апазіцыі. Яны павінны быць неадкладна вызваленыя.
Адносна пашырэння абмежавальных захадаў Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў Кэтрын Эштан патлумачыла:
Сёння мы пашырылі візавую забарону і замарожанне актываў на далейшых 19 чалавек, у прыватнасці суддзяў, пракурораў і рэктараў універсітэтаў, якія наўпрост маюць дачыненне да апошніх судоў і пераследу студэнтаў. У залежнасці ад развіцця сітуацыі ў Беларусі мы гатовыя абмеркаваць далейшыя мэтанакіраваныя захады ва ўсіх сферах супрацоўніцтва.
Такім чынам, як вы чулі паводле рашэння, якое агучыла Кэтрын Эштан, да Александра Лукашэнкі, ягоных старэйшых сыноў, кіраўнікоў выбарчых камісій, адказных за фальшаванне вынікаў выбараў 19 снежня, прадстаўнікоў дзяржаўных СМІ, сілавых структураў, адказных за разгон акцый пратэсту, надаліся пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным апазіцыянерам. Тым часам у беларускім урадзе заявілі пра свае візавыя санкцыі ў адказ супраць прадстаўнікоў Еўразвязу і ЗША, паведамляе Валер Каліноўскі.
Рада Еўрапейскага звязу ухваліла рашэнне аб пашырэнні абмежавальных захадаў візавых і фінансавых супраць беларускіх чыноўнікаў, адказных за фальшаванне выбараў і рэпрэсіі адносна грамадзянскай супольнасці. Як паведамляе прэсавая служба Рады Еўразвязу, міністры замежных спраў 27 краін звязу уключылі ў спіс прадстаўнікоў беларускага рэжыму, адносна якіх дзейнічае забарона на паездкі ў Еўропу і замарожванне актываў, яшчэ 19 асоб. Поўны спіс будзе абу публікаваны 22 сакавіка ў выданні Official Journal. Як раней заяўляла верховны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспецы Кэтрын Эштан, у адпаведнасці з рашэннем Рады па замежных справах ад 31 студзеня спіс асобаў, на якіх накладзеныя абмежавальныя захады, застаецца адкрытым і стала пераглядаецца з улікам далейшага развіцця сітуацыі ў Беларусі. Падставы для такога пашырэння чорнага спісу сталіся судовыя працэсы, якія пачаліся супраць арыштаваных у ходзе разгону дэманстрацыі 19 снежня і жорсткія прысуды абвінавачаным. Агульны лік дзеячоў беларускага рэжыму, якім забаронена наведваць Еўропу і чые рахункі будуць замарожаныя, вырас да 177. Перш за ўсё да яго дадаліся пракуроры і суддзі, якія ўдзельнічалі ў крымінальных працэсах супраць удзельнікаў дэманстрацыі 19 снежня. Праваабаронца Таццяна Равяка, якая сачыла за апошнімі судовымі працэсамі, перакананая ў слушнасці такіх захадаў Еўразвязу.
Яны цалкам разумеюць, што яны выносяць незаконныя прысуды, якія не адпавядаюць нашаму ні закону, ні праву. І, конечно, на это павінна быць адпаведная реакція. Калі ўнутры краіны яе ніякім чынам нельга здабыць, нема ніякіх іншых механізмаў для ўзнаўлення гэтай законнасці і права, ну, значыць, трэба карыстацца тыя механізмы, якія на сёння ў нас засталіся, найперш гэта міжнародныя.
Падвізавыя і маёмасныя санкцыі патрапілі таксама рэктары беларускіх ВНУ, якія выключалі сваіх студэнтаў за апазіцыйную дзейнасць. Апрача таго, у абноўленым чорным спісе беларускіх чыноўнікаў былі выпраўленыя некаторыя памылкі ў напісанні прозвішчаў. Некаторыя прозвішчы па-ангельску запісваліся ў транскрыпцыі з расейскай мовы замест беларускай, што давала занесеным у гэты спіс дзеячам беларускага рэжыму шанец уехаць на тэрыторыю Еўразвязу. Сёння ж стала вядома пра тое, што ўлады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на рашэнні Еўразвязу і ЗША пра санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Візавая забарона закране больш за 150 асобаў з Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, заявіла Інтэрфаксу крыніца ва ўрадавых колах. Былі названы некаторыя прозвішчы: старшыні Еўрапарламенту Ежы Бузыка, еўрадэпутата Яцыка Пратасевіча. Апрача таго, беларускі бок пагражае абмежаваць на тэрыторыі Беларусі вести деятельность замежных фондов и неурядовых организаций. Такий подход белорусских уладов свечить про то, что санкции Евразвязу и США их раздражняют, хоть и не примушают до заступок, меркует минский политолог Андрей Федоров.
Они раздражняют, и тому вот он, как и обещал, это не новина, это чакали, он вводит санкции в отказ. Иншая справа, что я не совсем уверен, что тоже Бузык и Протасевич так уже моцно имкнулись сюда. Ну, основная масса этих 150, я не уверен, что они вельми хотели бы опынуться, особливо зараз, в Беларуси, в отрознение от основной массы тех, кто с нашего боку подпал под эти санкции.
Андрей Федоров лечит белорусские санкции зусім неэффективными. Это только спроба Менску еще раз показать свою упартость, меркуя он.
Белорусский МЗС обяцае обнародовать свой спіс неуязных у Беларусь не узабаве. Ну а 19 новых прозвищаў белорусских чиновников, якія уключены у спіс неуязных у Евразвяз, будут обнародованы завтра. Пасля обвестки да важнейшей международной темы, да падзею у Ліби.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Працягваем праграму. Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія, Францыя, Італія, Канада і іншыя ўдзельнікі міжнароднай кааліцыі заяўляюць, што ім удалося ўвесці ў Лібіі зону вольную ад палётаў, згодна з рэзалюцыяй Рады бяспекі ААН, якая была прынятая на мінулым тыдні. Апошнія дзве ночы самалёты кааліцыі бамбавалі вайсковыя мішэні ў гэтай краіне, перш за ўсё лётнішча, авіацыю і сістэмы паветранай абароны сілаў Муамара Кадафі. Паветраныя удары былі раскрытыкаваныя кіраўніком арабскай лігі, які асудзіў кааліцыю за ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, якія пацярпелі ў выніку гэтых удараў. Сёння з моцнай крытыкай інтэрвенцыі ў Лібіі выступіў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін.
Во времена Билла Клінтона бомбілі Югославію Белград. Буш вёл войска в Афганистан, потом под надуманным, совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, ликвидировали все иракское руководство. Даже дети погибли из семьи Саддама Хусейна. Значит, теперь на очереди Ливия. Под предлогом защиты мирного населения.
Путин так само назвал резолюцию ААН неполноценной и заявил, что войсковая операция международной коалиции нагадывает ему средневечные заклики до крыжовых походов. Назиральники означают, что такую же налёгию зробил и Муамар Каддафи, коли комментовал международные заходы супроть его. Российский президент Дмитрий Медведев, однако, выступил за дрозной позиции и назвал выказывания Путина недопущальными.
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем даже это происходит сегодня. И об этом должны помнить все.
Меркует Дмитрий Медведев. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, який сочит за развитием подей у Либии. Ян, что кажут представники коалиции про свою операцию у Либии, ци досягнула она уже свою мету?
Поводле высоких американских войсковцев, что тычется выведения с боевых деяний авиации Каддафи, интервенция была вельми выниковая. У поветры над Либией теперь практически нема самолета у Каддафи. Але што тычыцца затармажэння наступу сілаў Каддафі на паўстанцаў, дык сітуацыя застаецца няяснай. Цяжка сказаць, ці міжнародная інтэрвенцыя дасягнула свае мэты, бо і гэтая мэта насамрэч не была ясна сфармуляваная. Напрыклад, няясна, што міжнароднай кааліцыі рабіць самім Каддафі. ваяваць з ім да канца, пакуль ён не пакіне краіну або не згіне, ці пакінуць яго пасля таго, як ён спыніць весці ваенныя дзеянні супраць паўстанцаў. Ну і невядома, што мае быць з Лібіяй пасля інтэрвенцыі.
Ян, што пра мэту інтэрвенцыі і будучыню Лібіі пішуць у вядучых міжнародных газетах?
На тое, што ніхто пакуль не ведае, чым закончыць міжнароднае ўмяшанне ў Лібіі, звяртае ўвагу шэраг выданняў. «Нью-Йорк Таймс» цытуе з гэтай сувязі спікера Палаты прадстаўнікоў Джона Бейнера, які сказаў, «Прэзідэнт Барак Абама з'яўляецца галоўнакамандуючым, але на адміністрацыі ляжыць адказнасць акрэсліць для амерыканскага народу, кангрэсу і нашых войскаў, якая мэта гэтай місіі ў Лібіі і лепш растлумачыць ролю Амерыкі ў дасягненні гэтай мэты». Канец цытаты. Паводле «Wall Street Journal», гэткае хуткае выкананне вайсковага ўдару па сілах Кадафі ставіць сур'ёзныя пытанні пра кіраванне ўсёй аперацыяй ды яе тактычныя і стратэгічныя мэты. Газета піша, што насамрэч адзінага камандзіра міжнароднай інтэрвенцыі ў Лібіі няма, а ўсёй аперацыяй кіруе глабальны камітэт. Ну, а найбольш крытычна да аперацыі ў Лібіі ставіцца брытанская газета «Гардіан», якая прыгадвае, што міжнародная супольнасць якраз у тым самым месяцы сакавіку ўжо двойчы праводзіла вайсковыя інтэрвенцыі пад кіраўніцтвам ЗША і з актыўным удзелам Вялікабрытаніі у 1999 годзе ў Югаславіі і ў 2003 годзе ў Іраку. «Гардіан» піша, нягледзячы на ўсе размовы пра вызваленне народаў і абарону цывільнага насельніцтва, войны супраць Югаславіі і Іраку былі класычнымі імперыялістычнымі захадамі, сапраўднай мэтай якіх было пашырыць заходнюю эканамічную і вайсковую гегемонію. І наўрад, ці гэтая апошняя сакавіцкая атака на незалежную суверэнную дзяржаву нечым адрозніваецца ад тых папярэдніх, сцвярджае «Гардіан».
Это была міжнародная ацэнка пра пазіцыю афіцыйнага Менску праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Міністры замежных спраў 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс невыязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні. Група апазіцыйных палітыкаў апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. Расіяне Іван Гапонаў і Арцём Брэус не будуць абскарджваць прыгавор беларускага суда, які пакараў іх штрафам за ўдзел у падзеях на плошчы. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні і лічыць, што гэта сітуацыя – унутраная справа самой Лібіі. Больш пра гэта Алесь Дашынскі.
Сёння ў беларускім міністэрстве замежных справаў пацвердзілі пазіцыю, агучаную 21 сакавіка. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных сказаў:
«Ракетно-бомбовые удары по территории Ливии выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН и противоречат ее главной цели – обеспечению безопасности мирного населения. Республика Беларусь призывает государства, принимающие участие в военной операции, немедленно прекратить боевые действия, которые приводят к человеческим жертвам. Урегулирование конфликта является внутренним делом Ливии и должно быть обеспечено самим ливийским народом без военного вмешательства извне».
Спадар Савіных таксама паведаміў, што амбасада Беларусі ў складзе трох дыпламатаў працягвае працу ў Трыпалі. На выпадак пагаршэння сітуацыі выпрацоўваюцца варыянты іх эвакуацыі. У Лібіі яшчэ застаюцца 55 беларускіх лекараў, разглядаюцца варыянты іх ад'езду праз сумежныя краіны. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян заявіў, што міжнародная аперацыя ў Лібіі супрацьзаконная і не ўпісваецца ў рамкі статуту ААН. З іншага боку, ён бачыць тут здраду вялікіх дзяржаў, найперш Расіі, Кітаю і Індыі. І мяркуе, што пазіцыя кіраўніцтва Беларусі заўсёды будавалася на пэўных рэаліях. Спадар Касцян не лічыць, што падобная аперацыя можа быць праведзеная адносна Беларусі.
Беларусь Беларусь має сучасну воєнну техніку, яка не уступає і Євразв'язу, і іншим країнам. У нас є чим обороняться, і коли від Лівії до Сполучених Штатів Америки, до Вашингтона ракетам буде тяжко долететь, то до Брюсселя і Парижа і Рима наші ракети зможуть долететь, вони навіть і воком не зможуть моргнути.
Белорусское державное телебачение поведомляет, что операция у Ливии небыто выкликала резкое осуждение в свете и передает заяву президента Венесуэлы Уга Чавеса, который закликает спынить замежное уворвание. Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, коли международные силы уводят у Ливию, то могут выплыть, до прикладу, секретные поставки зброи у эту Украину. И на это самозначило, что позиция официального Минску весь час менялась.
Ми цілком підтримували усі резолюції у рамках ААН і так само вводили санкції. Але коли почалася воєнна операція, то зараз МЗС виступив з закликом її спинити. Для мене особисто не дивно, що така неоднозначна реакція. Я думаю, для Олександра Лукашенка це такий добрий урок, що навіть коли ти приміняєш армію, приміняєш силу, коли ти кривавим шляхом народне повстання спробуєш подавіть і навіть амаль що перемагаєш, це ще не означає, що ти утримаєшся во владі.
Політолог Сергій Богдан міркує, що позиція МЗС Білорусі мало продумана.
Бодай, що білоруські влади сподіваються на те, що Каддафі ніким чином утримається, і за це ми нечто від його зможемо отримати за підтримку тяжку часину. Ну, це якраз свідчить про те, що ніякого політичного аналізу ґрунтовного ніхто з білоруського боку не зробив нормально, і у виніку існує такий розлік, достатково необґрунтований. Ну, але з іншого боку, знову-таки, безумовно, що Білорусь не може сподіватися на ніякі добрі стосунки з новим урядом Лівії, хоча й за все.
Ну, а зараз наше питання. Як ви оцінюєте міжнародну воєнну операцію супроти режиму Каддафі? На це питання відказують жихари Гомеля.
Я оцениваю положительного. Это, во-первых, это санкционированная ООН, военная акция. Все вот эти полуфашистские диктаторы в 21 веке, как бы они ни держались за власть, и Мубараки, и Каддафи, и другие, все эти полуфашистские режимы, их участь на свалке истории. Я считаю, что эти люди должны быть официально судимы Гаагским трибуналом.
Это повторение почти такой трагедии, как в Ираке было, и в Афганистане. Пусть они сами справляются со своими делами. Если он им так не нравится, ну, свергайте. Если вы слабы, тогда чего вы лезете на него?
Очень отрицательно, потому что это как бы внутренние дела страны, и там нечего другим туда лезть.
Пусть побомбят немножко Каддафи, может, ума наберется, может, начнет переговоры какие-то, может, пойдет на пенсию. Операции в Ливии, это, я считаю, что напоминание всем диктаторам, чтобы они не засиживались на своем месте, чтобы уважительно относились к своему народу, не устраивали провокации, как было, допустим, 19 декабря прошлого года.
Конечно, правильно, чтобы не убивали людей. Он же не дает людям жить по-настоящему. По-моему, правильно, чтобы поддержали людей.
Никакой демократии нету. Что хозяева хотят, то и делают. Он себе бабки, деньги, воюют богачи.
А насколько у нас сел править? Нужно спросить, пусть ответит, почему он сидит.
Надменно так держать. Ну, чтобы меньше было таких диктаторов. Потому что я, во-первых, это Каддафи. Непредсказуемый сам по себе, и от него можно всякое ожидать. Это первое. Второе, за наш свой народ уже убивать. Так если это дело ставит так, это будет и дальше продолжаться.
Таке меркаванне ми почули у Гомелі. Протяг теми у експертизі свободи.
У чим причина двоїстої реакції МЗС Білорусі на резолюцію ААН по Лібії і на початок воєнної операції супроти Каддафі? Яке значення має те, що воєнна операція в Лібії має мандат Ради безпеки ААН? Як гэта політика Заходу відносно Лібії може відбитися на поводинах офіційного Мінську? Гэтыя теми в експертизі свободи обмірковують доктори політології Віталь Селіцький і Алексей Пікулік.
Експерти за свободи у наступній полгодині ефіру. Наступ палажанку папярэдзілі пра яшчэ адзін допыт на гэтым тыдні. Мікалай Статкевіч з адвакатамі пачалі знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы. Арцём Брэус і Іван Гапонаў вырашылі не абскарджваць вынесены прысуд. Ну а ў Макдональдса не пацвердзілі звесткі пра матэрыяльныя прэтэнзіі да Дмітрыя Вуса. Гэта і іншыя навіны пра рэха падзеў на плошчы сабраў корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Намесніца старшыні Маладога фронту Насці Палажанцы следчыя паведамілі, што яе справа павінна быць завершаная ўжо ў сакавіку, а на гэтым тыдні актывістку чакае яшчэ адзін допыт. Наста Палажанка не ўключае, што ёй выставяць абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня, хоць не ўяўляе, як гэта магчыма давесці, не сфальшаваўшы доказаў.
Россияне избивали 15 человек. Может быть, я свои 15 человек побачу. Я-то жартую, але с полным серьезом, что такое в нашей стране может быть. Может, Макдональдсу тоже не дало чего перекусить. Не знаю, поглядим.
У суде над грамадзянамі Расіі Артёмам Брэусам і Іванам Гапонавым у якасці пацярпелых бралі ўдзел 15 міліцыянтаў, якія распавялі пра атрыманыя ад мітынгоўцаў траўмы. Хоць міліцыянты не паказалі, што збівалі іх менавіта Брэус і Гапонаў, віну расейцаў суд палічыў даказанай. Паводле ранейшых звестак, Макдональдс падлічыў прыбытак, недаабраны ўвечары 19 снежня, і ён склаў 8 мільёнаў рублёў. Пазоў на такую суму нібыта збіраюцца выставіць экс-кандыдату на прэзідэнта Дмітрыю Вусу. 21 сакавіка прадстаўнік Макдональдса ў Беларусі Артур Юран заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ягоная кампанія не выстаўляла прэтэнзію Вусу за недаатрыманы прыбытак. 21 сакавіка у маці экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава Аллы Уладзіміраўны, які раней прынялі ў перадачы для сына толькі дыетычныя харчы. Такім чынам у яго праблемы са здароўем застаюцца, у прыватнасці з хворымі суставамі ног, мяркуе Алла Саннікава. Маці палітыка звязвае хваробу з абставінамі затрымання сына і далейшым абыходжаннем з ім у СІЗА КДБ.
Тогда избитый доваляўся на этом холодном полу. Я так понимаю, что только вот сейчас мне уже сказала адвокат, что уже вроде уже место получил спальное.
На мінулым тыдні былы адвакат Саннікава Павла Сапелка выказаўся за тое, каб Андрэя Саннікава тэрмінова вызвалілі з турмы КДБ, дзе, на думку адваката, ёсць пагроза здароўю палітыка. Сям'я Халіпаў атрымала ад Саннікава ліст. Уладзімір Халіп, бацька жонкі Саннікава, журналісткі Ірыны Халіп, якую пасля амерыканкі трымаюць пад хатнім арыштам, таксама кажа пра парушэнні правоў вязня ў турме КДБ.
Было зразумела па асобных менавіта намёках, якія адтуль даходзілі, што там ён у страшных умовах знаходзіцца. Но яны ж умеюць усё выкарыстаць такім чынам, каб чалавеку неба паказалася, так сказаць, чорным. І яны робяць усё для таго, каб прыціснуць, принизить, примусить. Я разумею, что покольки он тримается, то у дочинении до его родятся невероятные просто заходы и примаются невероятные сроки тиску. Просто страшно подумать, что там зим робится.
Сказал Владимир Халип относно Андрея Санникова. 21 сакавіка пачаў азнаямленне з матэрыяламі справы экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Ён знаёміцца са справай разам з адвакатам, але пакуль яе тэлефон маўчыць, сказала «Свабодзе» жонка палітыка Марына Адамовіч. Напередадні дачка Статкевіча, якая жыве ў Нямеччыне, паведаміла, што атрымала ад бацькі ліст першы за 3 месяцы пасля арышту.
Сёння прэм'ера новай перадачы «Свабоды» – партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаная па справе 19 снежня вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Пра новую перадачу раскажа Ганна Соус.
Па крымінальнай справе аб масавых непарадках 19 снежня абвінавачаныя больш за 4 дзясяткі людзей. Імёны некаторых з іх добра вядомыя. Некаторыя ведаюць толькі іх блізкія. Мы звярнуліся да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. 22 сакавіка будуць судзіць за плошчу Мікіту Ліхавіда, актывіста руху за свабоду, а таксама Дмітра Дашкевіча, старшыню Маладога фронту, і Эдуарда Лобава, кіраўніка Менскай арганізацыі Маладога фронту. Заўтра ж, 22 сакавіка, споўніцца 30 гадоў Александру Атрошчанкаву, якога ўжо асудзілі за плошчу на 4 гады турмы ўзмоцненага рэжыму. Пра Александра Атрошчанкава раскажа кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава Владзімір Кобец, які таксама быў пад вартай з 26 студзеня пад падпіскай аб нявыездзе. Пра Дмітра Дашкевіча напісала для «Свабоды» намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка, таксама фігурантка справы 19 снежня. Яна была вызваленая з-пад варты пад падпіску аб нявыездзе. Актывістка руху за свабоду Ірына Бохан звяртаецца да Мікіты Ліхавіда напярэдадні суду, а Юльян Місюкевіч, актывіст Маладога фронта, напісаў пра Эдуарда Лобава. портреты на фоне кратов. Слухайте завтра у эфира «Свободы» и читайте на нашем сайте свобода.орг.
З вами Радио Свобода. У ноч на 21 сакавіка пасля цяжкай сардэчнай хваробы памёр філёсаф і публіцыст Александр Грыцанаў. Яму было 52 гады. Вянок памяці ад Інны Студзінскай.
Александр Грыцанаў нарадзіўся ў 1958 годзе ў Менску. Скончыў гістарычны факультэт БДУ. У 24 гады абараніў дысертацыю і стаў самым маладым у СССР кандыдатам філасофскіх навук. У розныя гады выкладаў у БДУ, Міжнародным экалагічным універсітэце імя Сахарова, быў калюмністам Белгазеты, а таксама аўтарам тыднёвіка «Беларусы і рынак» сайту «Наша мнение». Палітолог Валер Карбалевіч узгадвае, што Александр Грыцанаў з тых беларускіх інтэлектуалаў, якія сталі вядомымі, з'явіліся як публічныя асобы падчас гарбачоўскай перабудовы.
Яго філасофскія чацвергі, гэта былі першыя публічныя дыскусійныя пляцоўкі, на якіх збіралася ўся, так сказаць, перабудовачная эліта і спрачалася. Ён быў вельмі актыўным, друкаваўся адразу ў некалькіх выданнях. Мне падавалася, што яму не хапала нейкага выдання, дзе можна было больш глыбока з філасофскімі развагамі паразважаць. Хаця это для яго была занадта вузкая пляцоўка. Я думаю, што сапраўды замяніць Грыцанова ў гэтым сэнсе будзе даволі цяжка.
Александр Грыцанаў быў кіраўніком і галоўным навуковым рэдактарам найбуйнейшай у СНД сацыяльна-гуманітарнай энцыклапедычнай серыі і серыі навуковых біяграфіяў мысляры 20-га стагоддзя. Узгадвае галоўны рэдактар сайту «Наше мнение» Анатоль Паньковскі.
Александр Грыцанаў был, можно так сказать, героем нашего времени, пытался сочетать ипостаси, которые внешне несочетаемы или сочетаются довольно сложно, и моделировал это философское пространство. Он был издателем ряда фундаментальных книг по философии, психоанализу, в том числе объемных, довольно серьезных словарей. Я думаю, это был один из моих самых любимых авторов.
Были у поспяховага філёзафа и публіцыста и складаныя перыяды ў жыцці. У 90-е гады ён правёў пэўны час за кратамі. Яго абвінавачвалі ў махлярстве. Аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстантін Скуратовіч быў лепшым сябрам Александра Грыцанова.
Вельмі цяжка, калі паміраюць сябры. 52 гады – это ж не ўзрост для інтэлектуала. З яго смерці, можна сказаць, без перабольшвання закончылась эпоха ў інтэлектуальным развіцці беларускай нацыі. Маю на увазе тое асяроддзе інтэлектуальнае, дзе ён трымаў першынство, дзе ён быў лідарам. Яго праекты, да выканання якіх ён запрасіў, ну, амаль што ўсіх адметных беларускіх інтэлектуалаў. Яму трэба было жыць і жыць. Ён, на жаль, не рэалізаваў сам сябе.
У Александра Грыцанова засталіся жонка і маленькая дачка.
З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Міністры замежных справ 27 краін Еўразвязу ўключылі ў спіс невыязных яшчэ 19 асоб. Гэта пракуроры і суддзі, якія выносяць суровыя прысуды арыштаваным за плошчу. Улады Беларусі падрыхтавалі захады ў адказ на санкцыі Еўразвязу. Паводле крыніцы ва ўрадавых колах, у беларускі спіс невыязных могуць патрапіць больш за 150 асобаў з еўрапейскага звязу і ЗША. Беларусь заклікае дзяржавы, якія прымаюць удзел у ваеннай аперацыі ў Лібіі, неадкладна спыніць баявыя дзеянні.